Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, bizning vazimiz his qilgan va haqiqatdan ham o'z boshimizdan kechirgan taassurotlarning haqiqiy yetkazuvchisi bo'lishi kerak. Hurmatli birodalar, har qanday ish har doimgidek dastlab o'zini, bu ishga va o'zining qalbini tayyorlashdan boshlanadi. Bizning xonalarimiz, devorlari ko'pincha ibodatlarimizning va ko'z yoshlarimizning hamda nolalarimizning guvohlari bo'lishi kerak. Har bir vasxon muqaddas kalomdan boshqa kitoblarni ham tez-tez o'qib turish kerak. Ibodat sizni vas qilayotganingizda ham qo'llab turadi. Xudo bilan suhbatdan boshqa hech nima sizni odamlarga pand nasihat qilishga moyil qila olmaydi. Xudodan haqiqatni o'ziga yalinib yolvorib olgan kishidan boshqa hech kim odamlarga haqiqatni bilish haqida ta'lim bera olmaydi. Alien haqida shunday hikoya qilishadi. U vazda va ibodatda o'zining butun qalbini to'kib solardi. Uning iltijosi va pat nasihati shunchalik samimiy, shunchalik hayotiy va shunday muqaddas, masihiycha, sayi harakatga to'la ediki, o'z tinglovchilarini butunlay o'ziga tortardi. U ularga muhabbat bilan to'vlanib turardi. Shuning uchun eng tosh bag'ir yuraklar ham erib ketardi. Agar uning o'z qalbi tirik Xudo bilan qaynoq ibodatli munosabati bilan erimaganida u hech qachon yuraklarni eritishning bu qudratli kuchiga ega bo'lmagan bo'lardi. Qalbni haqiqiy egallaydigan, yengadigan so'zda hech qanday qalbakilik yo'q, lekin samimiy hissiyotlar ko'p. Bunday so'z faqat ibodat natijasi bo'lishi mumkin. Hech qanday so'zamonlik qalbning so'zamonligi bilan tenglasha olmaydi va unga hech bir maktabda o'rgatib bo'lmaydi. Unga faqat Masih hoji tagida o'rganish mumkin. Siz insonlar so'zamonligiga mutlaqo o'rganmaganingizda, lekin osmondan tushgan muhabbat bilan to'lib toshganingizda yaxshiroq bo'lardi. Kvintalian, Sitseron va Arustalarning butun so'zamonligiga ega bo'lgandan ko'ra, sizda havorilarning muhri bo'lgani yaxshiroq bo'lardi. Ibodat balki insonlarning tushunchasi bo'yicha sizni so'zamol qilmaydi, lekin u haqiqat so'zamonligini berishi mumkin, chunki siz qalbdan gapirasiz. Axir bu eng yaxshi so'zamonlik emasmi? U ko'kdagi olovni sizning qurbongohingizga tushiradi va sizning qurbonligingizni Xudoga yoqimli ekanligini bularning hammasiga isbotlab beradi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.